Radio Kapi. Oh, Kapi.
Patata ba mama kese kena beto sa mna kupesta beno batsangu ya ina suka bubu ya ina ndinga kikongo na ntwala kizizolo kele mishini ntwala mupangi nkufi ya sangu kilumbu ya tatu ya insi na beto mema nisa kuyamba bafumu ya balu ya lumpe bafumu ya ba insi ya nzenza ina mekuista sa mna lukutakanu ya ba insi kele kati na kimfuka sade keme vukisa ba insi ya kele na Afrika. Mtuwa disilu ya sosite sivili ya huchuru mepesta ntalu ya bisalu pelu zingu ya nkangu katuka ngonda zole ba M23 mekotaka na kitini ina ya insi na beto. Peta kwenda sukisa na kitini ya nene ya mbanza mbuji maira Kasai Oriental ya kele na mpimpa mwinda kele vebi sadilu kepesa kamwinda memanisa kuveba. Mbote na beno inda ntangu. Bumu ya insi na beto Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kena kuyamba na mbanza kifumu Kinshasa. Kilumbu ya tatu yai bafumu ya ba insi ipea baluyalu ina kele kati na kimvuka Sadek ya utasalama kuyandika bubu kilumbu kumi na sambwadi tina bilumbu kumi na nana ya ikele lukutakanu ya mbala makumi iya na zole ya ba insi kele na kati na Communauté de Développement d'Afrique Australe Sadek na mkufi. Ya utatuadisama na mvula ya iti na mvula kekwisa na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo fumu ya insi Republique Démocratique ya Kongo. Bafumu ya ba insi kumi na sambanu, pe bafumu ya baluyalu, bafumu ankakanene memalisa kukuma na Republique Démocratique ya Kongo. Benu Simbati, kulandana na mukanda mebasika na inzu ya bisalu ya mfumu ya insi, lukutakanu ya bambuta ya baluyalu, ya ba insi kumi na sambanu, binama ya kele na kati ya Sadek, tasuka kilumbu alumingu awa nambaza Kinshasa. Kansibubu yae, Benu Simbati, munkembo ya kuzibula bisalu yango, tasalama na Palais du Peuple na sale ya banke wa pisika pamo bongi sambote samu na kuyamba bafumu ya ba isi mpe ba ina ya ba luyalu ya ba insi ya nzenza kele kwisa na insi na beto. François Beya, conseiller spécial ya ntama ya fumu ya insi na ina meta la lukengelo bame bikidila ya andi samu na mwantangu kilumbu azole na lukanu bakaka haute cour militaire bame bikidila ya andi sambu na mwantangu kasi ntangu nyoso zuzi kena mfunu na yandi yani fwana vutuka samu na kumona na ntwala ya zuzi yani fwana mpe kubasika na mbanza Kinshasave nkatu kuzabisa zuzi na yandi bamelomba andi daka na kuvanda na kadilu ya mbote
paguza kangandi samu na guza tuba wampova imbi na ntwalita iti kuza nata ba mpulisi na ba soda ba kuza sala mambu ya kuzita ba lutumu ya bambuta kisalu François Beya ba kuza kangani kilumbu ya tanu ya ngonda ya zole na aner pe kilumbu ya iya ya ngonda iya baguzaka natani na makala kele mukanda ya munganga yao naikuza pesa nzila baguza bikidilandi anikuza samba lukola mutu wa kimpuanza kansi anena kulandakana bilongo na yandi na mutindu ya mbote.
Na kizunga Nord Kivu ntwa disi ya société civile ya territoire a Rutshuru meza bisa minyongo na yandi katuka vana bada suki ya M23 kele na bisika mingi na ndambu ina antoto na beto bauza bisaka yao na ntwala ba mwangisi nsangu kilumbu ya ntete na Rutshuru. Jean-Claude Mabanza kena kulomba na nkangu na kutelema mpe isi ya mvimba na kutala diambu ya samu na kupesa mvutu mefuanakana beto landa yandi na kinzonzolo ya Radio Kapi.
Droit humanitaire, la situation.
Mzingula mitini ya mvita ke mpasi mingi na ba mitini ya mvita mingi ke na territoire ya Rutshuru. Yake mpe bayankata mingi kwenda katini na Uganda. Kuna mpe mzingula bao ke mpasi mingi. Bantu mingi ne kufua. Kuna na Kaseke, Kabindi, ata kumpe na Cheya na Biruma. Bantu na mingi kuzaka kufua na tangu ba M23 ina kuzaka loza ba bombe. Ba enzo ankanda mpe mingi kuzaka tolomuka. Ata kumpe ba M23 ina kena kuiba bima ya nkango na baindo na bao. Na bifulu nyoso badatuku na miba kama yina bakina kuna tumuna bima ya nkango. Peko nata yao na Rwanda atako mpe na Uganda. Ena bakina kubwa pebi sarulu nyoso ya baindo wa mbuko toba centre de santé. Na kieleka mamu kengolo penza. Kana luyalu sala ngolo ze nkango ena kuzingila na Burundi awa.
En tout cas c'est vraiment une catastrophe qu'on est en train de vivre.
Beto kwenda sisi sesebi na kizunga Tanganyika bana kumi na sambanu ya baleke mefutuka na mbaza Kalemi na nima kuna tumuna bao na mama Mosi. Bakangaka mama ina na bana ina na Uvira na kizunga Sud Kivu na bantu ya bisolo lukengelo. Kulandana na ntwa disi ya mbaza Kalemi, mama ina nungaka kubasisa bana ina na mbaza Kalemi mkatu bisalo ya lukengelo kumona yanti. Inda ntangu yai kena inwa nange Irene Mboma.
Mingi ya bana ina bakile tiba mvula ya kubutuka kumi na Mosi tina nsambwadi. Na kuhidikila bumbangi ya bibuti na bao na kia meluta nkentu bato ina ya vondeka nanto ya jambu yayi sadilaka mayele ya ngolo samu na kubaka bana ina yandu zabisaka ndiye ya kile samu na kunata bayu na kermes nzoka ve yandu mekatuka na dibungu ya kale miti bana ina nyoso kuminansambanu pe yandu mebaka nzila ya kukwenda na uvira na kizunga ya sidi kivu mtuadisi ya mbanza ya kale mimbu tajedeo kakuji kalama keba kisa ve inki mutindu mama ina lutilaka mayele ya bisalu nyoso ya lukengelo ya kesalaka na dibungu ya kale milo kola ya aner deje mtila polisi ntangu baba kaka nsangu bisalu yango ya ya lukengelo na dibungu ya uvira bame kanga kento ina pe bame vutusa bana ina nyoso na kalemi wapi baka tukaka sambu na yanji mtuadisi ya mbanza ya kalemi ketu bila ntete vende bame iba bana ina na ntola chibisalu ya kusosa sosa kuisa mana beno simba nde bana ina bakele ntete ya kubumbana na luyalu ya Tanganyika sambu na kusosa sosa
Irene Boma amuke pesa ngeda kandinga pamba ve kukondwa ngwizani katia bateke na bayaka ina kele banku wa ntoto ve kasababu kwenda kota na territoire ya kwa mutu na kizunga maindombe lukengelo ina mena tamvualangani mingi tibubu yai ngwizani kele ve kanake mutindu ina Irene Boma nge kele kinati ndinga na betu na bizunga kwilu kwango mpe maindombe pesa betu mtangu yai na indana yao.
Mavuanga kema na kaka veti ntangu yayi na telituli ya kwa mtu na kizunga ya mai ndombe. Na lumingu meluta na bwala nzeme, bankangu ya bayaka ya mesi mbaka minduki, babulaka masasi na bantu zoli ya lolaka ngolo, mos na dipekape, mos na diboko. Na ntangu yayi, bantu ya ngoba kile na inzu ya lusansu ya kwa mtu, samu na kubaka lusadisu, mutindu mezadisa mbuta kine di mutuo ya kile ntuadisi ya nzonkanda mosi kuna. Yandu metendula ndena ntangu yayi, bisalu nyonsu ya vonda ya bilanga toba ina ya minkiti kesala majaka ve, yena yao nkangu kena kufwa na nzala. Mazono kintete, bantu yango yina ekele timi nduki, bazi kisakaba hizo nyonzo tia na bwala ya nsia ya meba kama na kiteso ba kilometa kumi na zole chinzeme, na ntona tibakusa nata na kingolongolo, bantu zole ya bame nata na ferme lweme, wapi bake na kuyala. Yina kele mutindu meza bisa Fidel Lizo Wongo mtuadisi ya onje ADH ya kele na nyoki. Yandu mehika ndena ntangu yayi, bwala yina ya nsia, nkangu na yao nyonzo metina, peba mekuenda na bisika ya meza bana ve. Fidel Lizo Wongo kele mbaraba mfumo na kacha insi na kufutusa lukengelo tingemba na kwa mtu.
Na kizunga sudi ubangi mafuanga salamaka kilumbu ya ntete mpe ya zole na gemena na mamakesa ina kele na bivangu ya nzutu buwela mpe bankento ina mefuleka wabakala na babu wandaba makesa mpe bana ina batata na babu wandaba makesa wame manisa kufwa. Bantu ina nyoso tulaka bikaku toba barriere bau kangaka nzila kenata na agence ya Afriland Bank ina kefutaka bau samba pesa bau lufutu na bau ya ngonda ya tanu ya sambanu mpe ya nsambwadi ya mvula beto kele mpamba ve bana na bau tanga kafe ba manisa kafe ba ntobo ya suka mvula ya inzo kanda mpe ba nkaka kefutila kaba inzo ba manisa kukula bau. Mutindu muza bisaka benu na lu ya ntikuti na kizunga Kasai Oriental kitini ya nene ya mbanza ya Mbujimayi kele na mpimpa mwinda kele ve katuka sabala Mosi na ndambu. Direction générale ya entreprise ya énergie ya Kasai NRK ina kepesaka mwinda katuka na centrale hydroélectrique ya société minière ya Bakwanga ya kele na Chala na sector ya Ntsangu meza bisati machine zole mekufwa kati ya tatu ina bake sadilaka samu na kubaka mwinda katuka ngonda mosi. Kulandana na directeur général ya NRK atakana nkakalakani na yakele mpembongo kele ve samu na kubongisa bisadidu ina bake sala nyonso samu ti bavutusa mwinda na kokila ya kilumbu azole. Betu kwenda sukisa na Congo Central mingi na mbanza boma wapisika ntuadisi ya mbanza meba kalukanu ya kunwanisa baina nyonso kena kutula makeleli na kati ya mbanza ina. Na mukanda yani sunikilaka ntuadisi ya polisi ya mbanza Marie Jose Nyongo Nswami zabisa kati yani meyamba minyongo mingi ya nkangu kena kudila sambu na makelele kena kusalama na mpipa pe na ntangu na mbanza boma. Inki betu lenda simba na ntangu yae na naplurish mambu inda ntangu kena ngi.
Na mukanda yandi kuzaka tinda mna ntwadisi ya mpulusi pena bisalu nyonso ya lukengelo, ntwadisi ya mbanza ya boma kena kuzabisa, ya ntikulu na kati ya mbanza ya makelele, yina kena kukatuka na bakinzi, na babar, na bidilu, na mabundu, na batukutuku, pena bainjo bakete kaka basede. Na kulandilaka yandi, makelele yina kena kukandika muntu ya kuleka na mutindu ya kufwana, diambu kena kunata bivonza mingi na mavimpi ya nkangu. Ya uina ntwadisi ya mbanza ya boma melomba na bisadi ya lukengelo, ya kutula maboko na konso muntu, to bisalu yina kekuza sala makelele tete kukuma wola ya 15 na minita 13 ya mwini mpe na manima ya wola ya 10 zole na mosi ya pimpa kaka kilumbu ya sabala ndema kelele kelenda wakana tina minui ntwadisi ya mbanza ya boma kena kubokidisa bantwadisi ya binzungidila yina ya bakartie pe ba mwangisi ntangu ya kusansila nkangu Samu na mama Marie José Nyongo Nswami, nkangu fweti funda na ntangu ya mbote imbi yai, samu na kupesa diluwa kuna konso mutu, ya kusepila na bainswa na yandi, ya kusala bilokola nana na kisalu, bilokola nana ya kupema, mpe bilokola nana ya kuleka.
Bampa ya luzolo vana mesuka, bantangu betu na tilaka beno, kilumbwa bubu yae na lusadisu ya Jean-Noël Mokondo, Charlie Luyeye, betu bezole la beno, kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Kapi, pika fumu zambi kukeba betu na beno, betu kutana diaka na ntangu wa kukila.